Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mən bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bundan əvvəlki bir saatda biz nəqliyyatdakı monopoliya və korrupsiya barədə söhbət edirdik. Nəqliyyat sektoruna hökmranlıq edən iki ailə, hər ikisi də Məmmədovlar ailəsidir və onların şirkətləri Bağlan Group və Ziqan Holding haqqında idi söhbətimiz. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz İsaxan Aşurov mükafatıdır. Bir il əvvəl dünyasını dəyişmiş vəkil, hüquq müdafiəçisi İsaxan Aşurovun adına mükafat təsis edib Sülh və Demokratiya İnstitutu və bugün bu mükafatın ilk təqdimatı idi. İlk mükafatın ilk sahibi onu şəxsən gəlib ala bilmədi, çünki həbsdədir. Hilal Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədovla söhbət edəcəyik. Həm İsaxan Aşurovun hüquq müdafiə sahəsində və vəkil fəaliyyəti haqqında, həm də həbsdə olan jurnalist hüquq müdafiəçisi Hilal Məmmədovun hüquqlarını daha yaxşı necə qorumaq olar bu barədə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən studiyamızdakı qonağı salamlayıram. Ramiz bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və əlbəttə ki, İsaxan Aşurov mükafatının ilk öncə sizin fikrinizcə niyə İsaxan Aşurov mükafatını almağın özəlliyi nədir? Yəni, bu mükafatın özəlliyi nədir sizin üçün?
Bu ilə əlaqədar birinci növbədə İsaxan Aşurov şəxsiyyətinə qiymət vermək lazımdır. Azərbaycan ictimaiyyətinə İsaxan Aşurov bir şəxsiyyət kimi, bir hüquq müdafiəçisi kimi, bir zabit kimi, bir vətəndaş kimi kifayət qədər onun fəaliyyəti Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumdur. Yəni, bugün keçirdiyimiz tədbirdə, görüşdə bu barədə kifayət qədər onun həmkarları, jurnalistlər bu barədə danışdılar. İsaxan Aşurov bütün fəaliyyətinin qarşısında bir böyük sözün yazmaq lazımdır. Yəni, böyük vətəndaş, böyük müdafiəçi, böyük zabit, böyük mübariz. Yəni, bunların hamısını İsaxan Aşurovun qarşısında yazmaq olar. Özəllik nədən ibarətdir? Yəni, mənim müdafiə etdiyim Hilal Məmmədov da mən hesab verirəm ki, kifayət qədər bu cür səciyyəvi xüsusiyyətlər vardır. Yəni, Hilal Məmmədov edilmiş təsirlərə baxmayaraq zamanında, yəni o vaxtı prinsip etibarı ilə heç kəs bu məsələyə münasibət bildirmək istəmirdi. Mərhum Nuzəli Məmmədovun hüquqları ilə əlaqədar Hilal Məmmədov kifayət qədər mübarizə apardı.
Mən xatırladım ki, Novruzəli Məmmədov Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru idi, Elmər Akademiyasında çalışırdı, alim idi və onu İran kəşfiyyatına işləmək adı ilə həbs etdilər və o həbsxanada əslində baxımsızlıqdan, yəni əslində bu işgəncə hesab edilir, dünyasını dəyişdi, vəfat etdi və xüsusi olaraq, yəni fakt olaraq qeyd olunması məsələlərdən biri budur ki, Novruzəli Məmmədovun təcili həkim müayinəsi barədə məhkəmə qərarı ola-ola, həm məhkəmə qərarı 2 ay gecikdirildi və artıq Novruzəli Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Və Novruzəli Məmmədov özü də onun iki övladı da deməli o həbsdə ikən biri o həbsdə ikən döyülərək öldürülüb, digəri isə o artıq vəfat edəndən sonra ölüb, eləmi?
Ailə kifayət qədər o vaxt təzyiqlərə məruz qaldı. Demək ki, onun böyük oğlu döyüldü, dəfələrlə döyüldü və ürək çatışmamazlığında dünyasını dəyişdi. Kiçik oğlu isə müəmmalı şəkildə avtoavariya, avtonəqliyyat hadisəsi baş verdi. Onun sürdüyü maşının üzərində KAMAZ maşını ilə demək toqquşma baş verdi və anası ilə biri də çox ağır xəsarətlər aldılar. Yəni, bütün sümürlərin hamısı sınmışdı və Emil Məmmədov faktik olaraq 7 ya 8 dəfə cərrahi əməliyyatına məruz qaldı və ondan sonra dünyasını dəyişdi.
Və Novruzəli Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Hilal Məmmədov idi
və ondan sonra
və İsaxan Oşurov onun vəkillərindən biri idi.
Xeyr. Mərhum Novruzəli Məmmədovun müdafiəsi mən və bir başqa bir vəkil yoldaş hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirdirdik. Sadəcə olaraq müdafiə komitəsinin sədri Hilal Məmmədov idi. Yəni bu ilə əlaqədar, müdafiə ilə əlaqədar və onun pozulmuş hüquqları ilə əlaqədar faktiki Novruzəli Məmmədovla bağlı hardasa bir 30-35 məhkəmə prosesi açıldı. Yəni onun heç bir hüququ təmin olunmadı. Heç bir məhkəmə bu məsələyə müsbət münasibət bildirmədi. Sadəcə olaraq onun cəza çəkmə müəssisəsində göndəriləndən sonra elə birinci gün bu cərimə təcridxanasına salındı 15 sutka ərzində və 7 gündən sonra onun vəziyyəti kəskin ağırlaşdığı üçün cərimə təcridxanasından çıxarıldı. Bundan sonraki müddət ərzində onun səhhətində, yəni çox ağır bir şəraitdə saxlanmışdı və səhətində ciddi problemlər yarandı və ilk dəfə olaraq mənim təcrübəmdə məhkəmə qərar çıxartdı və cəza çəkmə müəssisəsinin üzərinə, tibb baş idarəsinin üzərinə bir vəzifə, Novruzəli Məmmədovun müalicə olunması vəzifəsini qoydu. Hətta belə bir məhkəmə qərarından sonra da onun müalicəsi, müayinəsi həyata keçirilmədi.
Maraqlı detallardan biri budur ki, mən Hilal Məmmədovla Məsiz Axan Aşırovun ofisində tanış olmuşam və o orada ora gəlmişdi, başqa bir vəkil də var idi orada və orada ikən və həmin vaxtı Azadlıq Radiosunun beynəlxalq xidməti mənə tapşırıq vermişdi Azərbaycanda bir hüquq müdafiəçisi haqqında reportaj hazırlamaq, vəkil haqqında və bu beynəlxalq bir proje üçün idi.
Bəli.
Həmin projenin adı Cəsarəti Çatan 50 Nəfər və bu bütün Avrasiya bölgəsində, yəni həm Şərqi Avropa, həm də keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində 50 nəfər haqqında hazırlanacaq reportajlar seriyası idi. Azərbaycandan bu 50 nəfərdən biri İsaxan Aşurov idi. Və mən İsaxan Aşurov haqqında o portret yazı hazırlamaq üçün onun tez-tez vəkil kantoruna gedirdim, gəlirdim. Yəni, onun işlədiyi ofisə gedirdim, gəlirdim və oradaykən İsaxan Aşurov deyirdi ki, mənim haqqımda yazmayın. baxın bu iş haqqında yazın. Bu iş haqqında yazın və o vaxtı Novruzəli Məmmədovun müdafiəçiləri də o illərdə o tanış etdi və dedi ki, bu barədə yazmaq lazımdır. Bax bu barədə yazmaq.
Maraqlı cəhət ondadır ki, mən əgər parallellər aparsaq, müqayisə etsək, mən İsaxan Aşurovda olan keyfiyyətlərin bir çoxunu Hilal Məmmədovda görürəm. Yəni edilmiş təhdidlər, təsirlər Hilal Məmmədovda tamam əks reaksiya yarada bilərdi. Yəni bu adamı daha mübariz keyfiyyətlər aşılaya bilirdi. Yəni dəfələrlə buna təsirlər də olub, təzyiqlər də olub, amma harda insan hüquq və azadlıqlardan söhbət gedirdisə, yəni mən sizə xatırlada da bilərəm ki, respublikamızda son illərdə baş vermiş hadisələrlə elə bir hadisə yoxdur ki, Hilal Məmmədov ona münasibət bildirməsin. Hətta bu artıq 9 aydır da həbsdədir. Ora salınmış insanların hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar öz imkanlarından istifadə edir və bu və ya digər cəhətdən o səsini orada da qaldırır. Yəni çox maraqlı bir insandır.
Və Leyla Yunus bugün həmin o təqdimat mərasimində dedi ki, Novruzəli Məmmədova qarşı qaldırılan cinayət işini kopyalayıb Hilal Məmmədova şamil etməyə çalışırlar. Hilal Məmmədov da İran kəşfiyyatına işləməkdə günahlandırılır. Üstəlik bir narkotik işi də var. Əvvəl onu narkotiklə həbs etdilər, sonra İran kəşfiyyatı işi ortaya çıxdı. Amma bilmirəm indi, yəqin ki Hilal Məmmədovun bu mükafatı aldığını öyrənməsindən sonraki reaksiyasını biz elə bilə bilmərik. Amma ki məktub göndərmişdi. Məktub göndərmişdi və İsaxan Aşurov barədə o da ürək sözlərini demişdi, onun böyük vətəndaş olduğunu demişdi. Amma sizcə gözləntiniz nədir? Həbsdə ikən mükafat almaq nə deməkdir sizcə?
Ümumiyyətlə götürəndə mənim üçün şəxsən bu və ya digər bir mükafat önəmli deyil. İnsanların ona olan münasibətidir. İnsanların ona olan marağıdır. Biz bəlkə də bundan bir bəhanə kimi istifadə elədik. Biz qardaşımız, böyük insan İsaxan Aşurovu yad elədik orada. Və eyni zamanda biz müəyyən bir marifləndirmə işini aparırıq ki, insanlarda bu cür hisslər daimi olsun, keçici olmasın. Əgər bir məmləkətdə, bir cəmiyyətdə, bir qrupda İnsan hüquq və azadlıqların pozulmasından söhbət gedirsə, ona münasibət bildirən insanların çoxluğu təbii ki, sevindirici bir haldır. O cəhətdən mən hesab edirəm ki, İsaxan Aşurovla Hilal Məmmədov arasında bir oxşarlıq var. Bir mütəhərriklik var. Hilal Məmmədov bu məsələlərə münasibət bildirdi. İndi təbii ki, bu mükafatı Hilal Məmmədovun müdafiəçisi kimi mənə təqdim etsələr də, mən də onun körpəsi, ailə üzvü qızına bu mükafatı təqdim elədim və o uşağın nə qədər sevindiyini gördüm. İndi təbii ki, bu hisslər, mən hesab edirəm ki, Hilal Məmmədovda da onu mən görəcəyəm. Və böyük insan, böyük müdafiəçi İsaxan Aşurov adına mükafatın birinci dəfə ona təqdim olması mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bizdə böyük hadisədir.
Və mən yenə də həmin o portret yazını hazırladığım zaman götürdüyüm müsahibələrin birini xatırlamaq istəyirəm. Bu Çingiz Tanrıverdiyevlə müsahibədir. Çingiz Tanrıverdiyev İsaxan Aşurovla birgə Qazax polisində olub, çalışıb və təkcə çalışmayıblar o vaxtı. Onlar 1992-ci ildə Qazax polisində çalışarkən həm də düşmən mövqeyi ilə üz-üzə olublar və bu döyüşüblər. Yəni müharibə zamanı, bu Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı onlar da döyüşüblər və Tanrıverdiyev Aşurovun ilk deməli Qazax polisi ilə ilk söhbətini xatırladı.
Bəli, bəli.
Və deyir ki, bizimlə 1992-ci ildə polis rəisi kimi ilk söhbəti zamanı dedi ki, biz polisin imicini bərpa etməliyik. Və müharibə başlayanda o dedi ki, o erməni mülki əhalisindən
bəli,
kiminsə incidilməsini eşitsə həmin adam cəzalandırılacaq, çünki biz əlində silah olanlara qarşı döyüşürük, yalnız əli silahsız adamlara qarşı döyüşmürük və bir omonçunun ona siqaret qutusunda gətirdiyi qulaq qulaq hekayəsini danışır. Aşurov özü də danışırdı bu barədə ki, eşitdim ki, bir ermənin qulağını kəsib və onu gətiriblər bizim gətirmişdir mənə hədiyə olaraq və mən həmin adamı həbs elədim. Bu barədə danışırdı. Ümumiyyətlə, Aşurov özü barədə tərif danışmazdı.
Mən Aşurov barəsində o dediyiniz məsələ ilə əlaqədar təfərrüatı ilə mən bilmirəm bu məsələləri, amma mütəmadi olaraq o ilə görüşlərimizdə bu və ya digər bir maraqlı bir hekayətin, maraqlı bir söhbətin şahidi olurdum. Yəni, İsaxan Aşurov şəxsiyyəti mənim üçün çox qiymətlidir. İsaxan Aşurov insanlara münasibətində də bir özəllik vardı. Bir fakt isə deyim, bir dəfə çıxdığım işlərdən birində mənə müraciət elədi ki, bəs o yazdığım vəsadətə bir baxmaq istəyirəm. Mən vəsadəti ona təqdim elədim. O zaten münasibət bildirmək olar ki, məsəl üçün, əhatəlidir, yaxşıdır, pisdir. Mən İsaxan Aşurovdan onu eşitmədim. İsaxan Aşurov həmişə müsahibini, qarşısında duran insanı yüksəltmək istəyirdi. O mənə belə bir oxuyandan sonra vəsələ dedi ki, mən belə yaza bilməzdim. Yəni, İsaxan Aşurovun verdiyi qiymət belə oldu. Yəni, orada biraz məni qaldırmaq istədi. Kifayət qədər peşəkar bir insan olmasına baxmayaraq, o vəsələtdən də güclü bir vəsələt yaza bilərdi. Amma həmin anda onun verdiyi qiymət mənim üçün çox maraqlı oldu. Yəni, bu İsaxan Aşurovun verdiyi qiymət idi. Yəni, belə praktikada çox az olur.
Və belə bir fikir də eşitmişdim həmkarlarından ki, İsaxan Aşurov barədə konvensiya İsaxan söhbət açırlar. Nə idi səbəbi?
Bilirsiniz, necədir? İsaxan Aşurov daha böyük dəyərlərə qiymət verirdi. Yəni, bəlkə də biz öz milli qanunvericiliyimizi bir oxuyuruq, biz üçün adi idi. İsaxan Aşurov konvensiyadan danışanda deyir ki, bu ilahi, göydən gəlmiş, göndərilmiş bir kitabdır. Bir səmavi kitabdır. Burada qəribə cümlələr
söhbət Avropa İnsan Haqları Konvensiyasından,
İnsan Haqları Konvensiyasından gedir. İnsana münasibət necə olmalıdır, rəftar necə olmalıdır, ləyaqət izi necə olmalıdır, ümumiyyətlə hüquqa münasibət necə olmalıdır, insan hüquqlarına necə münasibət bəslənməlidir və dəfələrlə də məhkəmələrdə istintaq zamanında bu məsələlərə münasibət bildirdi. Ona görə də cəmiyyət də haqlı olaraq ona konvensiya İsaxan deyirdi.
Tez-tez sitat gətirirmiş Avropa İnsan Haqları Konvensiyasından və əslində həmkarları onu da bugün xatırlatdılar ki, İsaxan Aşurov həm də yəni cüssəli və fiziki gücə malik bir insan kimi bir vahimə yaradırdı və bununla bağlı bir...
Bilirsiniz, Xədiyə xanım, mən sizə bir dənə şey deyim. İsaxan Aşurov fiziki cəhətdən çox güclü bir insandır. Həddindən artıq uca boylu bir insandır. Ancaq mənim üçün şəxsən İsaxan Aşurov başqa keyfiyyətləri ilə bərabər mən ona başqa cür bir qiymət verədiyim. İsaxan Aşurov mənəvi cəhətdən uca boylu idi. Ona görə də o mənəvi cəhətdən kiçik boylular ona baxıb, ondan çəkinirdilər, qorxurdular. Mən birinci növbədə onun mənəviyyatını önə çəkmək istəyirəm. Təkcə onun boyu, boxunu yox. Mənəvi cəhətdən o böyük. Ona görə hesab edirəm ki, ondan çəkinməli idilər. Çəkinirdilər də.
Və Hilal Məmmədov indi həbsdədir. Həbsdəykən deyirsiniz ki, o oradakı məhbusların hüquqlarını müdafiə etmək üçün çalışır, o səyləri orada da davam etdirir. Amma Hilal Məmmədovun azadlığa çıxması üçün nə qədər ümid var?
Mən bir dəfə müsahibələrin birində demişəm, mən hesab edirəm ki, bir qədər gec ola bilər. Amma hər bir halda mən hesab edirəm ki, bu olar. Azərbaycan ictimaiyyəti kifayət qədər Hilal Məmmədova dəstək verir. Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan jurnalistikası Hilal Məmmədova önəm verir. Onun fəaliyyətinin ona verilmiş ittihamların tam absurd olması qənaətindədir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, haqqı biz həmişə aramışıq. Gec əldə olunur bu. Haqqa çatmaq biraz çətindir. Amma mən hesab edirəm ki, bu olacaq.
Siz bundan əvvəl Novruzəli Məmmədovun hüquqlarını müdafiə edirdiniz və bu bir faciə baş verdi. Belə bir qorxunuz varmı? Yenə də.
Yəni siz təhdidləri nəzərdə tutursunuz da? Mənə olan təhdidlərmi?
Hələ ki mən Hilal Məmmədovun da eyni taleyi yaşaya biləcəyi və
ümumiyyətlə götürəndə hüquq müdafiəçilərinin, vəkillərin də qəribə bir taleyi var. Türmədə məsəl üçün o istintaq üçün oyunun əlbir olan şəxslər paykovoy vəkillər deyirlər. Bunlarda belə bir terminologiya var, paykovoy vəkillər. Amma müəyyən tutaq ki, əqidəsi olan insanlar var, vəkillərimiz var. Yəni, prinsip etibarilə onları heç nə ilə sındırmaq mümkün deyil. Ona görə o təhdidlərdir, o cəzalardır, mütəmadi olaraq olub və bundan sonra da davam edəcək. Amma mübarizə qabaqdadır.
Mübarizə qabaqdadır.
Təbii ki, təbii ki.
Və mən xatırlatmaq istəyirəm, üzr istəyirəm, Hikmət Hacızadə telefon xəttindədir. Hikmət Hacızadə İsaxan Aşurovun yaxın dostlarından biri idi və elə bugün təqdimat mərasimində də o təqdimatda iştirak edirdi. Sülh və Demokratiya İnstitutunun təqdimat mərasimində. Hikmət bəy, hər vaxtınız xeyir. Hikmət bəy, sizcə niyə Hilal Məmmədov?
Hilal Məmmədov doğrusu bu Leyla xanımın seçimiydi. Mən elə bilirdim ki, İntiqam Əliyeva veriləcək. Amma axı bu Hilal Məmmədova onun müdafiəçilərinə verilmişdi deyəsən.
Yox, Hilal Məmmədovun özünə.
Bəli.
Özünə mi?
Bəli.
Çünki o çox ağır bir vəziyyətdədir. O ağır və şərəfli bir ictimai həyata iştirak eləyir və onun hüquqları ciddi şəkildə pozulur və o özü Novruzəli Məmmədovun deyəsən
hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri olub, bəli.
Hə, bəli, bəli, bəli, bəli. Və Novruzəli Məmmədov faktiki öldürüldü, o və onun iki oğlu bütöv bir ailə məhv edildi. Və o onun Hilal Məmmədov da onları müdafiə eləyirdi. Niyə də olmasın? Hilal Məmmədov yəni.
Və çox az vaxtımız var. Niyə İsaxan Aşurov sizin fikrinizcə? Niyə hüquq müdafiəçisinə verilən mükafatın məhz İsaxan Aşurovun adı ilə bağlı olması?
İsaxan Aşurov özü də hüquq müdafiəçisidir. Mən burada heç bir zindiyyət görmürəm. O hüquq müdafiəçisidir. O böyük demokratdır. O bir nümunədir bizim üçün. Və İsaxan Aşurov həm gözəl dostdur, həm vətənin əskəridir, həm ümum bəşər insandır və onu tanıyanlar, onun həyat yolunu bilənlər hamısı sevinir və bu belə deyək, mükafatın düzgün təsis olunduğu və təyin olunduğun məsələ ilə razılaşır. Mən belə deyərdim. Mən orada bir hansısa əyri başqa bir söz eşitmədim. Hamı təqdirə layiq saydı həm İsaxan Aşurov mükafatını, həm də onun mükafatçısını belə deyək. Qısa olaraq da.
Təşəkkür edirəm. Hikmət Hacızadə ilə söhbət edirdik biz və mən İsaxan Aşurovdan bir sitatla başa çatdırmaq istəyirəm bugünkü söhbəti. İsaxan Aşurov, nəyə inanırsınız sualına cavab verərkən bizim müsahibəmiz zamanı deyirdi ki, o su damcısının bir daşı əridə bilmə gücünə inanır. O inanır ki, su damcısı necə daşı əridə bilirsə, ədalət naminə səylər də eləcə bax, bu ədalətsiz sistemi əritməyə nail olacaq. Bax, buna inandığını demişdi İsaxan Aşurov. Təşəkkür edirəm, Ramiz bəy. Təşəkkür edirəm həm hüquq müdafiəsi sayəsində səylərinizə görə, həm də verilişimizə gəldiyiniz üçün və Hilal Məmmədovun da tezliklə azadlığa çıxması arzusu ilə. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı indi efirdə olacaq. Bazar ertəsi yenidən işdən sonra proqramı canlı yayımda sizinlə olacaq. Şənbə və bazar günləri həftə boyu olan verilişlərin təkrarını dinləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.